čas v službi človekovega dostojanstva.
Drage poslušalke in poslušalci, dober večer v redni oddaji Karitas, v kateri bomo tokrat predstavili Dnevni center za mladostnike in odrasle z motnjo avtističnega spektra v Domžalah. Ko pomislimo na avtizem, se mnogokrat najprej spomnimo na otroke, toda v Sloveniji je tudi čedalje večje število starejših, ki se soočajo s to razvojno nevrološko motnjo. Zanjo so značilne težave na področju komunikacije in socialne interakcije ter prisotnost ozko usmerjenih interesov, ponavljajoča se vedenja, rituali in rutine. V zadnjem diagnostičnem priročniku duševnih motenj se v diagnozo avtizma uvršča klasični avtizem, Aspergerjev sindrom, pervazivna razvojna motnja in otroška dezintegrativna motnja. Več o programu, ki ga izvaja tako imenovani center ASPI, pa v nadaljevanju oddaje v pogovoru s strokovno vodjo Nevenko Nakrst.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Petčlanska družina s šoloobveznimi otroki je zaradi nasilja zapustila očeta oziroma moža. Najmlajši otrok obiskuje osnovno šolo, drugi sin ima lažje težave v duševnem zdravju in obiskuje 8. razred. Hčerka je v 1. letniku poklicne šole, najstarejši sin pa v 2. letniku. Mati je kot brezposelna prijavljena na zavodu za zaposlovanje. V zadnjem letu jo je doletela tudi sladkorna bolezen. Prejema otroški dodatek in preživnino. Obločitvi od nasilnega moža, ki je tudi alkoholik, se je mati z otroki iz skupnega najemnega stanovanja preselila v tržno stanovanje, a je zaradi previsokih stroškov zabredla v dolgove. Letos je na razpisu uspelo dobiti neprofitno stanovanje. Ker pa je neopremljeno, bi potrebovala osnovne gospodinske aparate ter pralni stroj. Družinin položaj je zelo težak, še posebej zaradi materine bolezni in slabega psihičnega stanja. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Karitas 01 300 5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Center ASPI v Domžalah je prvi center v Sloveniji, kjer je program posvečen izključno mladostnikom in odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra. Program v zametkih poteka že od januarja letos, uradno odprtje pa je bilo v petek 20. aprila. Zdaj pa pred našim mikrofonom lepo pozdravljam strokovno vodjo programa Nič več sam, gospo Nevenko Nakrst. Kako so potekala prizadevanja za vzpostavitev takšnega centra in kakšen pomen ima za razvoj pomoči, za pomoč ljudem, ki se soočajo z avtizmom?
To je bila v bistvu kar dolga pot. Prvič smo se z idejo o nekem takem centru začeli poigravati v prvi polovici leta 2016, ko sem sama kot psihoterapevtka prihajala v stik z družinami, ki se soočajo z avtizmom in skupaj z njimi prihajala tudi do uvidov, da samo neke terapevtske obravnave pri mladostnikih pa odraslih niso dovolj in da je nujno potrebno, sploh pri tistih, ki so malo nižje funkcionalni, jim zagotoviti nek prostor, v katerega bojo oni lahko prihajali dnevno. Najprej je bila v bistvu ideja, da vzpostavimo stanovansko skupino, ker pa je stanovanska skupina precej zahteven projekt, smo pravzaprav v teh prizadevanjih začeli razmišljati, da bo prva faza oziroma prvi korak vzpostavitev neke informacijske pisarne svetovalnega centra oziroma dnevnega centra. Enako kot poteka to v tujini oziroma je potekal v preteklosti, se je odvijal tudi v Sloveniji. Večina dela in truda je bila pravzaprav naprtena na te družine in starše. Tako da smo potem s skupnimi prizadevanji, donacijami, urami prostovoljnega dela urejali to hišo, v kateri je trenutno center nastanjen. Je bil pa ta del oziroma ta proces izredno pomemben za samo čustveno dinamiko v teh družinah, zato ker smo v okviru teh družabnih in delovnih akcij, ki jih delno sofinanciralo je že v preteklem letu tudi Ministrstvo za zdravje, potem se postopno vedno pogosteje srečevali. Mladi so na ta način postopno se privajali na prostor in družine so pravzaprav imele tudi same možnost sooblikovati ta prostor. Ker je za osebe z avtizmom sprememba nekaj zelo zahtevnega in težkega, so v bistvu na tak način postopno se soočali s spremembami, ki jih je en tak center v njihovo življenje prinesel.
Center je namenjen še posebej mladostnikom in pa odraslim z motnjo avtističnega spektra.
Ja, center je namenjen mladostnikom in odraslim. Nosilec programa je društvo ASPI, ki je bilo v osnovi ustanovljeno strani staršev za pomoč in podporo odraslim osebam, ker smo pa v zadnjih dveh letih pravzaprav vedno pogosteje prihajali v stik tudi za mladostniki z avtizmom in prepoznali, da tudi oni potrebujejo določeno pomoč, podporo in vključevanje v družbo, smo se odločili, da bomo starostno mejo za člane v društvu oziroma za udeležence tega programa spustili. Tako da v ta center ne vključujemo otrok, pač pa mladostnike nekje od 14-15 leta dalje in odrasle. Smo prvi tak program v Sloveniji, nujno potreben, že pred 10 leti je bilo prvič rečeno, da je ena taka stanovanska skupina nujno potrebna, tako da smo končno vsaj z enim malim zrncem odgovorili na te potrebe, ki že kar nekaj časa vpijajo.
Dogajanje oziroma program v centru ASPI v Domžalah poteka na podlagi programa Nič več sam. Kaj vsebuje ta program, kako se ukvarjate z mladostniki, z odraslimi, kaj počnete z njimi?
Center kot tak je v bistvu, njegov namen je zagotoviti nek varen prostor, kjer bojo posamezniki, te mladostniki in odrasli z avtizmom in njihove družine sprejeti, da se bojo počutili varno. Ideja za ta socialno-varstveni program se je razvijala in rojevala kar nekaj časa. V letošnjem letu smo potem dobili tudi sofinanciranje strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in v enem manjšem deležu tudi strani občine Domžale, kar nam prav tako izjemno pomeni, ker je ključno, da smo sprejeti v lokalnem okolju in tudi ta gesta v resnici to sprejetost kaže. Ne? Program trenutno ponuja informacijsko pisarno, mi smo na voljo staršem, mladostnikom in odraslim. Večinoma se na nas obračajo starši, tudi kakšni strokovni delavci, pedagoški delavci, ki ne vejo, kako naj se znajdejo s temi mladimi, ki imajo avtizem. V redkih primerih pa pokličejo tudi odrasli z avtizmom sami, pa se naročijo na pogovor ali pa vprašajo, kako se lahko priključijo bodi si skupinam, bodi si ostalim dejavnostim. Poskušamo v programu zadostiti čim večjim in različnim potrebam posameznikov. Ne. Eni so bolj vase zaprti, pa na trenutku, pa v uvodni fazi potrebujejo več individualne podpore, tako da jim zagotavljamo neko individualno svetovanje, pogovor, delamo po principih kognitivno-vedenske terapije, socialnega dela, psihološkega svetovanja. Namen vseh teh individualnih razgovorov pa je postopno pa počas posameznika pripraviti za to, da se vključi v skupino, v družbo. Ne? Ker vemo, da eden od primankljaja oziroma težav za osebe z avtizmom so tudi težave na področju komunikacije in socialne interakcije, zato se oni težko vključujejo v družbo, težko najdejo zaposlitev in tako naprej in jim želimo v bistvu z našimi dejavnostmi pomagati te veščine razvijati. Imamo skupino za mladostnike, imamo skupino za odrasle, imamo različne delavnice, ki krepijo vsakodnevne veščine, kuharska, urejanje vrta, ustvarjalna delavnica. Poskušamo v bistvu zagotoviti to vrstne oblike aktivnosti, ki bojo enemu konkretnemu posamezniku pisane na kožo. Ne. Ko delamo z osebo, ki ima avtizem, je nujno potrebno, da prepoznamo, v čem je ona dobra. In to želimo pač pri nas s temi dejavnostmi ponuditi.
Nekaj ste že omenili o ovirah, dilemah in težavah, s katerimi se srečujejo odrasli mladostniki z avtizmom. Vsak posameznik je, kot ste opozorili, drugačen, vsak ima svoje značilnosti, katere so tiste stiske, s katerimi se srečujejo takšne družine ali pa takšni posamezniki.
Zdaj, stiske so res zelo različne. Ne? Na eni strani, ker gre za motnjo, ki je na spektru, imamo lahko posameznike, ki so v resnici zelo visoko funkcionalni. Ne? Verjamem, da vsak od nas pozna kakšno osebo z avtizmom, pa niti ne ve, da ta oseba avtizem ima. Na drugi strani imamo pa družine, kjer je prisoten ta niže funkcionalni avtizem, kjer se pa te družine res srečujejo z ogromnimi težavami. Ne? Ker gre pri avtizmu za to, da posameznikovi možgani delujejo drugače kot pri nekem nevrotipičnem posamezniku, to vpliva na celotno njegovo delovanje. V praksi to lahko pomeni, da neka oseba, ki ima avtizem, nikoli ne bo sposobna se sama zjutraj obleči. Kar pomeni, da je konstantno odvisna od svojih staršev. A ne? Pri recimo višje funkcionalnih gre pa za to, da imajo težave v medosebni komunikaciji. In ker smo mi socialna družba, kjer je komunikacija nujno potrebna za to, da sploh lahko gremo čez en običajen dan, imajo lahko tudi te višje funkcionalni posamezniki velike težave, recimo na delovnem mestu oziroma mlajši v šoli, v srednji šoli, pri urejanju osebnih dokumentov na upravni enoti, ker ne razume navodil, ki mu jih posreduje recimo neka uradna oseba. Skratka, zelo, zelo, zelo različna paleta težav in posebnosti.
Koliko uporabnikov, če lahko tako rečemo, se obrača na vas, prihaja v vaš center?
Mislim, da nekje 30 različnih uporabnikov prihaja k nam, poleg več kot 50 njihovih staršev. V enem tednu pa mislim, da se zvrsti v našem centru nekje 15 oseb.
Program pa je verjetno razporejen od jutra do popodneva.
To bi bilo zelo fajn, to bi si tudi želel. Cilj je, da bi en tak program obstajal pravzaprav 24 ur, zato ker imajo tudi posamezniki z avtizmom zelo različne bioritme, a ne, nekateri živijo po noči, ko je tudi življenje bolj mirno, manj je nekih dražljajev, ki njih zaradi senzoričnih posebnosti omejujejo, ampak na žalost trenutno financiranje omogoča, da imamo center odprt 4 ure dnevno. Razporedili smo to v 2 popoldanska dneva in 3 dopoldanske.
Nevenka Nakrst, strokovna vodja programa Nič več sam, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Z nami je tudi gospod Imre Jerebic, takrat še kot generalni tajnik Slovenske Karitas ste pripomogli k odprtju centra ASPI v Domžalah. Kakšen je vaš pogled nazaj, na kakšen način ste pristopili, šli naproti temu področju?
Mislim, da sta bila dva razloga, da sem se jaz angažiral za to področje, ki je popolnoma nepokrito bilo, kot je gospa oziroma strokovna vodja Nevenka povedala že. Ne. Vloga Karitas brez dvoma je tudi v tem, da delamo tista področja na socialnem področju, ne, ki niso pokrita ali pa slabo pokrita. Ne. In to je mene zmeraj nekako priganjalo in sem tudi čutil to potrebo, da bi Slovenska Karitas in Škofijske Karitas se na tem področju angažirale. In sem tudi to sprožil na strokovnem svetu. 3 škofijske karita so zelo prisluhnile, ne, in sem tega bil vesel. Odprli so mi tudi vrata, da sem se lahko angažiral, kot se v imenu Slovenske karita zbiral sredstva, da bi hišo, ki je že imela v najemu Slovenska karita pred 10 leti, uredili, da bila primerna za to področje. Ne. Je pa bila zelo dotrajena in sem se zavedal, da bo potrebno veliko energije, veliko sredstev, predvsem pa veliko dobre volje. Drug razlog je brez dvoma bil tudi tale, da imam sina avtista, Lukata. Ne. Imel sem tudi to srečo, da sem se spoznal z Nevenko in še prej, predvsem žena je iskala komunikacija starši. Jaz sem se malo ob strani držal, ker sem se hotel malčken pozneje angažirati, ne. Vendar sem kar potem noter padel. In ko so ljudje zvedli, da sem se angažiral na tem področju, so se taki ljudje začeli me klicati, ne, da so me presenečali. Ne. To je bilo zanimivo. Ne. Je bil tudi nek božji žegen tukaj v ozadju, ne, da smo kljub temu v kratkem času toliko sredstev zbrali, da so se tudi starši, kot smo slišali že prej, angažirali in pravzaprav ta angažiranost staršev tudi na praktičen način, da nismo samo se usposabili, kaj to je, kako reševati te družinske probleme, ne, ki niso majhni. Večer posebno, če v ozadju ostanejo otroci ali pa naši odraščajoči otroci ulice, to se pravi, nimajo kam iti. Če so odvisni od zdravil, kar psihiatrija na tem dela, in mnogi pristanejo na psihiatriji zaradi vedenskih motenj, ne? Vse to nas je starše spremljalo in ko smo se srečavali na teh naših strokovnih srečanjih, smo vse to si upali povedati na glas, kar je tudi zelo pomembno. Ne? In nekako smo se začutili, da moramo energijo združiti in mislim, da v Domžalah se je to zgodilo.
Z vašo pomočjo za lepši svet.
Petčlanska družina s šoloobveznimi otroki je zaradi nasilja zapustila očeta oziroma moža. Najmlajši otrok obiskuje osnovno šolo, drugi sin ima lažje težave v duševnem zdravju in obiskuje 8. razred. Hčerka je v 1. letniku poklicne šole, najstarejši sin pa v 2. letniku. Mati je kot brezposelna prijavljena na zavodu za zaposlovanje. V zadnjem letu jo je doletela tudi sladkorna bolezen. Prejema otroški dodatek in preživnino. Obločitvi od nasilnega moža, ki je tudi alkoholik, se je mati z otroki iz skupnega najemnega stanovanja preselila v tržno stanovanje, a je zaradi previsokih stroškov zabredla v dolgove. Letos je na razpisu uspelo dobiti neprofitno stanovanje. Ker pa je neopremljeno, bi potrebovala osnovne gospodinjske aparate ter pralni stroj. Družinin položaj je zelo težak, še posebej zaradi materine bolezni in slabega psihičnega stanja. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Caritas 01-300-5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. V tokratni oddaji Caritas ste poslušali pogovor o Dnevnem centru za mladostnike in odrasle z avtizmom ASPI. Tam vabijo k udeležbi na delavnicah vse zainteresirane, prav tako pa vabijo k pomoči vse, ki vas zanima prostovoljstvo na tem področju. Z vami sem bila Petra Stopar.
Caritas, v službi človekovega dostojanstva.